Yangi yil oldidan samoviy sayohat. Yangi topshiriq. Bugun Doremi sayyorasining 7 yoshli fuqarosi Camilius qattiq o'yga tolgan. U o'zicha xayol surardi.
Ha demay, butun koinot ahli yangi yilni bayram qiladi. Menga esa ilk bor yangi vazifa yuklangan. Koinotdagi barcha tengdoshlarimga bayram sovg'asini tarqatishim kerak.
Camilliusning ota-onasi unga o'zlarining uchar likopchalarini ishonib topshirishdi. U bu uchar likopchada butun koinotni aylanib chiqishi mumkin.
Oyijon, dadajon, xaritadagi barcha sayyoralarni eslab qoldim. Sizlarni uyaltirib qo'ymayman. Barcha sovg'alarni o'z egalariga yetkazaman.
Camilius, o'g'lim, juda ko'p joyda bo'lishing kerak. Shuning uchun biror sayyorada uzoq ushlanib qolmaslikka harakat qil.
Onang ikkimiz 10 ming yillar mobaynida bajarib kelgan vazifamizni senga ishonib topshiradigan vaqt kelganidan juda baxtiyormiz. Hazil huzul sayyorasi. U birinchi bo'lib borishi kerak bo'lgan joy hazil huzul sayyorasi edi.